Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media adatlygyna basyş edilýändigini, emma bu meselede Ýewropa Birleşiginiň özlerine kömek etmeýändigini aýdýarlar. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlanma maglumatyny bilelikde diňläliň.
Tanımal Türk jurnalistleri Dündar bilen Gülün aydırışını göre Türkiye'nin Siriya bir kanun yarak geçirendiğini paş edendikleri için ömürlük türme tosluğuna hüküm edilmek mümkün. Yerli medyanın aytmağına göre Dündar ve Gül bilen bağlanışıklı yağday metbuğat erkinliğine edilen basışın bir anık misali olup duruyor. Opozisyon Cumhuriyet gazetesinin baş redaktörü Dündar bilen bu gazetenin Ankara'daki bürosunun başlığı Gülün öten mayda çap edilen makalasında Türkiye'nin Antov kulluklarının insanperver kömek deyip Siriya yara geçirendiği aydılar. Makalada Türkiye radikal İslamçı Tofar İslam devleti bilen ilteşikli qozgalançylary qoldyar deyip çakadylar. Erdoğan bu aydılyanı reddedip Ağdalyan yük uluğunun Siriyadaki Türkmenlere humanitar kömök akidendigini aydıp bu iki jurnalisti içalılıkta ayıpladı. Olur Mart ayının ayaklarına Suud prosesi başlanmazdan ön 92 gülleyip türmede oturdular. Öten öpte CNN telekanalının intervjuçisi Amanpour Erdoğan'ın "Men düşünemok, siz öz metbuğatınız bilen näme üçin uruşa girdiniz?" deyip soranına "Erdoğan men metbuğat bilen uruşta däl" deyip cevap berdi. Erdoğan "Meniň ýurdumda ýörgünlik kanunlar bar. Metbuğatın bir agdasy ýa-da bir gazetiň işgäri içallyk bilen meşgullanyp ýurdun sırlaryny dünýä aýan etse we bu suwt işiniň bir bölegi bolsa, suwt işi bir hökümä getirir" diýip sözüňüsini goşdy. Türkiýanyň tanymal telewizionyň jurnalisti Banu Güven telekanalyna alyp barýan TV habarlarynyň 2 gün ondan ozal döwlet prokurorynyň haýyşy boýunça togtadylandygyny aýdyp, Ýewropa Birleşigi metbuatynyň Türkiýedäki ýagdaýyny gowy bilmelidir. İstanbullu aklavçı Serap Demirtaş bolsa Ýewropa Birleşigini ikiyüzlülükde aýplaýar. "Men olaryň aňly düşünceli reformalar toplumdygyny ananýaryn. Ýöne bosgunlar bilen baglanşykly soňky wakalarda olar öýlerini ikiyüzlüdiklerini subut etdiler. Bosgunlary öz ýurdumyzda saklamak üçin bize para berýärler" diýip Demirtaş aýdýar. Dündar bilen gün öýlerini büýgünädiklerini aýdýarlar. Olaryň indiki kaziýet diňlenişigi 22 aprelle geçer.
Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlanma maglumatyny diňlediňiz. Gepleşigimizde Türkmensanyň değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 8 aprelde milli iqtisadiýetiň puwdaglaryndan şu ýylyň 1-nji çäreginde alınıp barylan işleriň jemini jemläp, bu puwdaga değişli ençeme ýol başçyny eýleýän wezipesinden boşatdy. Ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisinde Gurbanuly Berdimuhammedow garaşsyz döwletimiziň kemale gelip başlanan döwürlerinde ýylatyň durmuş şertlerini ýeňilleşdirmek maksady bilen girdilen Häzir bolsa özünü ödemeyen köp sanlı yeňillikler hem hereket edýär diýip, soňra da bu yeňillikler bader iqtisadiýetine geçilmegini bökdeýär. Büdjet çykdajylarynyň arty garşylanmagyna getirýär diýip sözüniň üstüni ýetirdi. Adatlyk radiosu ýurtda ilata yeňillikli berilýän hyzmatlar we onuň nähil görnüşde berilýäni barada Aşgabatda habarçysy Sultan Açylow bilen söhbetleşdi. Sultan aýdy, ilata yeňillikli berilýän hyzmatlara ýatyrylma howp awanýar. Ýurtda muht berilýän hyzmatlar nämeler?
Sehrasy garaşmak ýyllary ilata muht berilýän hyzmatlaryň bir näme sanawy artdyryldy. Näje nahar dogry gerýäşme, ondan soň elektrik togy, agyr suwy, ondan soň ýanky tebigi gaz.
Sultan aýdy, bu yeňillikli berilýän hyzmatlar nähil ýagdaýda berilýär?
Ene şu yeňillikli berilýän hyzmatlar näçe elektrik togy aýda adam maşyna 35 kilowatt tok berilýärdi. Ondan soň nahar dogry aýda 400 gram adam maşyna. Ondan soň agyr suwy 250 litr bir güne. Ýanky tebigi gaz bolsa bir ýylda adam maşyna 600 kub metr gaz muhtyna şular ýanyk yeňillikli hyzmatlar şu wagtda çelli şol hereket edip gelýärdi ýylat şundan peýdalanýardy. Ene şu döwlet tarapyndan adam maşyna berilen ýanky hyzmatlardan artyk ulanan halatında şunun özünün hasabı devlet tarafından kesilen nırh boyunca adamlar ilat artıkmaz töleyadı şuna. Hasaplayı şortçukları boyunca onun son tonkuaplar şuna töleyular arttı.
Sultanay'da inne bu yenilikli berleyen hizmetlerden ehli adamlar din görünüşte peydalanıp bilyer mi?
Ne, şundan elbette her hocalığa şu berleyen yankılı mitler değişli. Adam sanını oraya şol hesaplanıp, şunun artığını dine anlayadı. Yönün ha şu yankı büyük vatansalık urşuna katmasanlara, şoların maskalasına, ondan sonra birinci topara değişli mayıplara şu hizmetler hazırlıkçı muht. Ondan sonra şu yankı oğuan urşuna katmasanlara şu hizmetler 50 törmü bilen muhtuna veriliyordu. 50% şolara yenilik veriliyordu. Bundan başka da yankı kommunal hizmetleri var. Yankı zaykireyleri, onun gıyırdı bile akitmek yani şolara yalık kommunal hizmetlerim. Yankı birinci topara değişli mağayıpları bilen urşu veteranlarına şu hizmetlerin muhtuna düşü vakti söyledi.
Sultanay'da ünlü şu ilatı yenilikli veriliyen hizmetlerin yatırılmak ehtimallığı var adı gurun ediliye. Ünlü şu hizmetler yatırılayan yağdayını en köp küme tesirini yetirir.
Ünlü şu arada ilatıyla tökvetteş bolanında şu yenilikli veriliyen hizmetlerin yatırılmanın köp pozulukları ağrım talcık da var adı türlü fikirler var. Etafanım şunlar yankı ova yerlerinde has bir iyisiz masalalara özünün tefirini yetirir diyen fikirler var. Ondan sonra şey, Türkmenistan'da iyisizlik patobiyeti yok da çağı patobiyetine dağılıp oturun yaş hocalıkların var. Şöyle iyisizlikle okur ya yaş çağası. Onun için iyisizlikle hocalıklar var. Ya olmadı iyisizlik sebeple iyisizlikle hocalıklar var. Ondan sonra sonraki devirlerde yankı şey, doların tatudan ayrılmak için orta hem de küçü telekatçilerinin köpüsü iyisi kaldı diyen yalak şularının hedir iyisi oturulurken şularının gün güzaranına öz tavirini yetirir, kıyınçılık dörer diyen fikirler var ilattı.
Havarçımız Sultan Açılva bilen geçirin sohbet eşliğini dinlediniz. Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov mali iqtisadiyyat pudoğuna değişli ençime yol başçığını eyleyen vezipesinden boşadıp, bu pudoğun alıp bariyan iş var adı nəgileliğini bildiren mahalı Aziya Ösüş Bankı 9 aprelle çıkış edip, Türkmenistan'a 1 milyard Amerikan dolar möçöründe kart pul vermeye göz önünü tutuyandığını aytdı. Türkmenistan'ın halkarı valuta fondlarından pul kömöğünü almağı umuman aydılandı yol Urdun tarihinde seyrek duş gelen vaka. Bu varada kardeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan maglumatını bilelik dedinlerin.
Aziya Ösüş Bankı Türkmenistan'a 1 milyar dolar karz pul vermege gödüğünde tutuyor. Azerbaycan'ın Trend Havar Agentliğinin yazmağına göre bu serişte yurdun demiryol ve enerjiye proyektlerine sarp ediler. Ağzılyan Bank'ın merkezi ve Günmatar Aziya bölümünün direktörü Sian O. Sullivan'a sallanıp çap edilen havarda bu serişte'nin 2016 ve 2017 yıllar için gödüğünde tutulyanlığı malum ediliyor. Cenab O. Sullivan Türkmenistan'ın Neutral Türkmenistan gazetine veren interyosunda Türkmenistan'ın enerjiye gorularına ummasız bay yurttuğunu onun yerleşen yerinin strateji kitaydan ulaqan ehmiyeti eyyedigini neticede Ağzalyan Bank'ın yurdun transport, energiya ve hususi sektorunu östürmek boyunca pudaklar bilen ayretin gızıklığını yandığını aytiyar. Ol ayretinem demirgazık Günorta Demiryol proyektinin Aziya Ösüş Bankı bilen Türkmenistan'ın arasında yolu koyulan hizmettaşlığın misali bolup duruyandığını ünsü çeker. Hem Ağzalyan Bank'ın Türkmenistan'a vermege gözünde tutuyan bu karz pulu Aşkabad'ın iktisatı aydın dürlük kinçilikler bilen yüzbeyiz olan pursatını da qabat geldi. Yurdun içinden qoşyan maglumatlardan çen tutulsa son qinçe mayın devamında kəbir şirketlerin öz işgərlərinin aylıqlarını vaxtında töləb bilməyəndiği yurdun təbii qaz pudağına degişli kəbir kəhanaların olsa hatta öz işgərlərinin sahini azaltıyandığı barədə havarlar gelip qoşyar. Şirədə Hədriçili Türkmenistanda hal köpçülüğünə verili bir möçverdə muhtiya arzan bahadan berilip gelinyan su, toq, yangıç və duziyalı önümlərin hem bundan meyləq pullu edilməgi barədə Gürünler var yar. 8 aprilde yani anne günü geçirilen hükümet maslahatında Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov muht verilen önümler boyunca alınıp parlayan siyaset barada durup geçip bu siyasetin yurdun bazı iktisadiyetine geçmeğini bökte yandığını aytti. Prezident öz çıkışında şöyle dedi.
Karası devletimin kemali başlayan devletlerine ilahatın durmuş şerttirini yenileştirmek maksadı ölen giyirilen hedir olsa öğünü ödemeyen köp sanlı yenilikler hem hareket ediyor. Ne bir yenilikler hem bağlı iktisadiyetin hem geçilmeğini büktü yani.
deyip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow belledi. Gürrüň edilýän hökümet ýygnagynda maliýe pudana jogapkär iki minister bilen birlikde ençeme pudak adaralarynyň ýol başçylary ýeşinde öberen kemçilikleri sebäpli diýen aýyplama bilen öz wezipelerinden boşadyldy we olaryň käbirlerine de resmi käýinç ýygnan edildi. Energiýa baý Türkmenistan beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende halkara valyuta fondlarından häzir çelli ödeýän kän karz pul almazdan başyny çarap gelýärdi we bu ýagdaý ýurdun ýol başçylary tarapyndan iýdi giderli üstünlük hökmünde häsiýetlendirilýärdi. Emma bugünkü gün Aziýa Ösüş Bankynyň Türkmenistana bermegi gözüňde tutýan uly möçberdäki karz puly ýurdun maliýe pudanyň häzirki düşen ýagdaýyndan hem belli bir derejede habar berýän bolsa gerek. Mundan özel Türkmenistan'ın milli pulunun hümmeti mazalı aşağı kaçtı. Yurtta daşarı yurt valyutasının satuğuna qadağınçılık girildi. Bu vakalar olsa orsiyette devam ediyen iqtisadi krizise ve halkara bazarında yangıcın bahasının görünetin pese kaçan doğruna qabat geldi.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan maglumatını dinlediniz. 8-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow işte oy veren düplik kemçilikler üçin deyip İktisadiyet ve Ösüş Ministri Yollaş Şeripov ve Sövda ve Daşarı İktisadi Aratnaşıklar Ministri Bayar Abayev baş devlet salgıt kulluğunun başlığı Şatlık Hümmedov vezipelerinden boşottu. Bu vezipeden boşotmalar esası girdicisi gaz eksportundan gelen Türkmenistan'ın iqtisadi ösüşünün ve gaz eksportunun möçörünün aşağılan vaqtına qavat gelli. Eysi dünyanın ve regionun hazırki şertlerine. Prezident Berdimuhammedow'un yurdun yukarı dereceli iqtisadi resmilerini vezipesinden ayırmağı ve yenillikli berliyen hizmetlerin özünü ödemeyendi varadakı çıkışı nemen anladıp biler. Adatlık radyosu bu soruları bilen qızıqlanıp, Konvoy Bulutsen Neşirinin redaktorunun orunvasarı Paolo Sorbello bilen söhbetdeş oldu. Paolo, Türkmenistan'da resmilerin vezipelerinden ayrılmağı ve munun anık sebeplerinin ayan edilmediği eyem adatı bir daha da öğrülü. Ama edil hazır kugun nazar alınandı. Bu adımı nehil hasiyetlendirip bolar.
Yes, I think that timing of the firings is...
Ova, resmilerin edil suun kugun vezipelerinden bosudulmağı diyten gıdıklı. Bilsimizi aly häzir Ýewropa parlamentinde Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk laýlasygyny baglasyp baglasmazlyk meselesine seredilýär. Üstesine de resmiler wezipesinden özgö ýören kimçiliklere diýen kesitleme bilen aýrylýar. Türkmen häkimeti bu ýagdaýlary hiç açan döwlet gurulusyndaky bolup biläjek meselelere bilen baglanystyrmaýar. Berdimuhammedow bar günäni bu adamlaryň üstüne atyp belanyň köýrüg sulurdy. Iqtisadiýetimizde hiç ili mesele yok diyen bir pikiri öňe sürýär. Ol korrupsiýa barada da dil ýaryar, emma onuň gowrumlary anyk ýagdaýlar barada maglumat bermeýär. Garaz işde göýberilen kemçilikler, korrupsiýa, bularyň barsy birini işden bosadyljak bolanda ulanylýan el ýüzünde ýatan bahanalar. Ýatlap geçdik mart aýynda ýurdun statistika gullugynyň başlygy galp maglumatlary bermekde aýyplanyp wezipesinden aýryldy. Munyň ideýany ýurdun milli howpsuzlyk ministri we terhet gullugynyň ýol başçysy hem wezipelerinden boşadyldylar. Egerde häzir wezipelerinden aýrylan resmileriň aňyrsyna seretsek, olaryň bary hem häzirki rejimi ygrarly emeldarlardy. Yönü Türkmen rejiminin tebiyatı göz önünde tutulandı, doğulu ınnam bilen anık hiç sade aydıp bolmaya.
Prezident Berdimuhammedow odalar artça kaldırılan muht hizmetlerin hem badır iqtisadiyetine geçilmeyini bökdeyendiğini aytdı. Mona hil düşünse olar.
Yeah, I mean, this turns the whole situation into a
Häzirki döreýän ýagdaý prezident Berdimuhammedowyň öz ýagdaýyny kynaşdyryp biler. Sebäbi ol, size hyzmatlar mugut berilýär diýip häzire çelini hut edenini edip gezdi. Ýöne görnüşine görä indi ýagdaýlar üýtgeýär. Geçen ýyl muny ýaşulular maslahatyna gatnaşyjylar aýdan bolsa, bu ýyl prezidentiň hut özi ýurtdaky mugut hyzmatlaryň bazar ykdysadyýetine geçilmegini bökdeýändigini aýdýar. Häzir ýagdaýlaryň çaýkanaýmagyda ähtimal, türkmenistanlylaryň suwunky günüň şertlerinde ozal mugut bolan hyzmatlaryň bahasyny tölemek isleginiň bolmazlygy ähtimaldyr. Meniň pikirimçe, häzir kabul edilen kararlar türkmenistandaky ýagdaýlary üýtgeder.
gonna change the landscape in Turkmenistan.
Paula, sizin özüňiz iqtisadiýetçi. Prezidentiň aýdyşyňyzda bu mut hyzmatlar dogrudan hem Badr iqtisadiýetine geçilmegini bökdeýärmi?
No, it doesn't. I think it's
Yok, meniň pikirimçe bu kesitleme diňe bir perde hökümünde ulanylýar. Türkmenistanyň entekler Badr iqtisadiýetine geçsekdigini hatda çaklamagam kyn. Men Badr iqtisadiýetine geçsek diýeniň bilen ýagdaýlar öz-özünden üýtgäýe beren ok. Bu bir diňe hyýar.
Konvoy Bulletin neşirinin redaktorunun orunmasarı Paolo Sorbello ile geçiren söhbetleşmeyi dinlediğinde. Berdi Muhammedov, Ministerler Kabinetinin genişleyen meclisinde yurtta kurulan medeniyet desharlarının köpüsünün boş durandığını hem boyun alıp, medeniyet oyuncu orunmasarı Maysa Yad Muhammedovani vedipesinden boşattı. Biz yurtta boş duran medeniyet desharlar vardı da aşavatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile söhbetleş olduk. Hedir şol söhbetleşmeyi de geçeceğiz. Amanrada prezident yurtta ençime meden desanın boş yatandığını aytdı. Yurtta boş yatan nähil desalar var? Sizin bilenleriňizden haýsylary boş yatyr?
Gönüýän boş duran desabi ýazan medeniýet özleri, özüm şol medeniýet özleri soňky 5-6 ýylda sanan owdan jaýlar. Eger şol boş duran anyk medeniýet özlerini adyny tutmaly bolsa, onu Barkan welaýatynyň Ehen Uletrabının etraf merkezindeki Karabağa şehrindeki Ahal vilayetinin Karagız etrafının etraf merkezindeki Mar vilayetinin Oğuzhan etrafının etraf merkezindeki medeniyet öylerinin ağzını tutturdum. Bir doğru sanov der. Boş duran medeniyet öylerinin sanını parmaklık sanardın tutarken.
Aman Rada, olurum boş durmanın sebebi ne mi? Size bu arada malumat var mı?
Diyarda yurtta bilimli, zehirli medeniyet işgärlerinin yokluğu için yüze çıkayan yağdayı değil. Şeyli adamlar var, özüm tutarken, mesela büyük sebebi başka vardı. Karaçbaba'nın başka 15 yılını öndün edeyen önkü medeni görülgüler, yürüyte matlap, yani kastren yok edildi. Ben bir yerde dine medeniyet öylerinin yapılmağının bozumunu tutamak, başka has çöktür rast bulup geçti. Medeniyet, edebiyat, anırçat verildi de siyasılaştırıldı. Çeter dürüzülük, zihin, senzuranın yan kadarlığının kabuğuna düştü. Neticede ister doğru medeniyet öyler tarafından tayyarlanılan rayon, etraf, oblast, velayet, respublikan derecede getirilen çeper havasçıların gözden getirilişi, halk tiyatrlarının gözden getirilişi başladı. Bir giden festivaller öz özümden yatıklarlı.
Amanrada yönü garaşsızlık yıllarında yurdun dürlü velayetlerine mercen değeneleri yanlın diyar miyalı medeni çareler geçirler. Şul çareler önkülerin orunu tutan ok mu?
Yok, ol önkülerin orunu tutup bilen ok. Sebebi olur öz mamuru oyuncu medeni çareler ve siyasi, yani siyasalaştırılan çareler. Yurt boyunca dürlü senelere siyasi, iktisadi vakalara bağışlanıp getirilen çareler dudakken, işten ayrılan vicepremier Yaz Muhammed ve Şuyur'un 8. yanvarındaki hükümet maslahatında 2015. yılda Dine Medeniyet Ministerliğinin tagallası bilen 45 milyon köprak çare getirildi deyip hasabat verdi. Ondan gözünü getirip durun. Medeniyet öğrenin işgarları şol çarelere adamları tayyarlasın mı ya da medeniyet öğününü öz işini amal etsin mi? Oları öz işini amal etmeye vaktim var mı ya? Ya da 9 Aprel'deki hükümet maslahatında tarih sahneferleri dörüdülmeye değildi. Tiyatr sahnesinde koyulacak eserleri tiyatr değerli ministerler kabinetinin yanındaki yokor çepertilik geniş diyen siyasi kurumu çözüyen vakti sın çeper eseri neye dörüdüm?
Aman Radan, şu boş durun medeni de sağlardın ne hil peydalanıp olur?
Medeniyet öylerinin kalınma olmazsa, yönü oğudan kaşan binalar öz özünden işlemeye, medeniyet öylerini işleyen adamlara dörözülük mümkünçülüğü dörödülmeli. Sunuotun devlet siyasetine ideologiya tavın etmek görülgesinden el götürülmeli. Halis olmanını şol siyas talep tehlikesinden kovuşa durmalı, erkin dörözülüğü mümkünçülük dörözülmeli.
Ашшаватлы ядыжы Аман Мұрат Бугаев белән кечерен сөхбәттәшлегебезне тыңладыңыз. Адам хукларын корап чыгыш эден Human Rights Watch хурамасы Европа билелеши белән Туркменстанның арасындагы сөүда катнашыкларын дүгүнләштүрүп, партнёрлык ва хезмәттәшлек ылалашыгының гайры коюлмагыны сорайар. Адалиян хурама Туркменстанның адам хуклары боюнча өңөсөрлөн шартларын һеч бирине берҗай этмегендигин айдыар. Бу барада кардашым Мерданның таярлан мәгълүматын билеликте диңләлең.
Европа билелеси Туркменстанның адам хуклары боюнча өңөсөрлөн шартларын һеч бирине берҗай этмегендигин карамадан Ашхабат белән мөһим сауда хезмәттәшлегене баглашмак урында өңө илерләр дип адам хукларын көзөтүчүлүгү дигән Human Rights Watch курамасы берләр. Human Rights Watch курамасының 11 апрельдә яйрадан бу бәяناتы Туркменстан белән баглашылмалы шартнама боюнча Европа парламентының дасарга катнашыклары боюнча комитетының кечирген илкинчи диңнәсегенә кабат келди. Мундан өң 31 мартта адам хукларын корап чыкса дигән 30 чемети Султанды Human Rights Watch курамасыннан дөзелгән коалиция Европа парламентына хат яллап, онда Туркмен хөкүмәте адам хуклары буенча билдирилгән талаплары берҗай дигәнчә шартнаманың тасдикланмагыны кайра коймау сорадылар. Туркмен хөкүмәте Европа парламентының Туркменстанда адам хукларының гүдгыйны ягдайны назара алып, адам хуклары боюнча кетитлән шартларының бирине де берҗай итмеди. Европа билелеси бу улалашык бабытында өңө адым әтмек мөмкинчиликләренә хатта күз өңүндә тутып отырмалы дәл. Дип Human Rights Watch хурамасының Европа ве Меркез Азия боюнча директорының орынбасары Рейчел Денвер белледи. Европа билелеси 1999 жылдан бери Туркменстандагы адам хукукларынын көзгөйүнү ягдайы себепли Ашхабат менен сөүдө катнашыкларын түзгөнүштүрүп, партнёрлук ва кызматташтык ылаалысыгын тасдикламан келярды. Европа билелеси бу ылаалысын ратифицирленип билмеги үчүн Туркмен өкмөтүнүн адам хуклары боюнча юртту берҗай этмели шарттарын кесиптепти. Олорун арасында Hiç bir şart koyulmazdan ähli siyasi tutukların azad edilmegi, erkin siyasi edip bilmek mümkinçiliklerinin önünde koyulan böktönçlüklerin yatırılmagy, Kızıl Haç halkara cemiyetinin ve beylikki karası sinçi toporların yurdu gelip bilmegine mümkinçilik döredilmegi, grajdan azadlıklarını kovulundurmak yali talaplar hem bardi. Европа парламенты сөүда алалышыгыны баглашып катнашыкларын хас чуңлаштырмадан озол өз принципларына ыграрлы болып, Туркмен өкмөтүндөн адам хуклары меселесинде хакыйкы маанадагы өзгөрүшлүктөрү талап этмели, дип Рейчел Денвер ныктаяр.
Кардашым Мерданың таярлан маалыматын диңледиңиз. Урматтуу диңлечилер, кеплешиңизди эфирден маалыматтарыбыз барыда өз пикир карайышларыңызды, белликлериңизди биздин менен paylaşmak istesеңиз, сизди Facebook ve ВКонтакте социал уламлардына сахипаларымызда кошулмага чарыяс. Бул уламларда бизди көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосу Азат Хабар жазып тап билерсиңиз. Шейле де биздин менен email салгыймыз аркылуу хем хабарлашып билерсиңиз. Биздин email салгыймыз metbuot email белгиси gmail.com. Шейле де Москвадагы телефон белгимиз 7926-236-0455 жаңы деп яда SMS урадып хем хабарлашып билерсиңиз. Урматтуу диңлечилер, шунун менен хабарлар күнөлүү кеплешимди кечирип отурат. Программаны Прагадагы студиодон мен Сахра алып бардым. Саатлар кетмеден соң кеплешимди язгыда диңлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун толкундарынан айрылмаң.